Pixu bat orain gorde bagenitu doan zirene. Orain maite zaitut gehiagotan elkarri esatea normala izango dela itzeman.
Del cim del riu esen que creix a poc a poc la pluja sense enganxa pujant.
Geixeago maiteko zaitu dela, seinale hori ote da, hizkuntza gutxitu hoie geixeago maite ote dituzte Frantzian eta legebiltzarreko kide hoiek. ez dakit. Bueno, ba hoxe, hizkuntza gutxituei buruzko legea onartu zuela Frantziako legebiltzarrak joan zen ostiralean. Ta jorra dezagun gaia, bete-betean legearen ondorioak biziko dituen sehaskaren ikuspegitik. Ur Gorostiaga zuzendaria gurekin, ongi etorri ur.
Bai, minesker.
Eztabaida luzearen ondotik, eskualdeko hizkuntzen ondarea babesteari eta sustatzea bideratzen duen legea onartu berritan, ez dakipa, azkenean esan diteke?
Bai, azkenean eta zeu era berezian, ez? Ez dakite munduan herri askotan gertatzen den hori, azken finean gobernua duena eta gehiengoa duenaren borondatearen kontra, ba lege bat onartzea, ez? Eta gaina hori Frantzian gertatzea, erabat estatu zentralista eta jakobinoa den hortan, ba, lortzea gehiengo bat gobernuaren iritziaren kontra, ba, horrek asko erran nahi du, eta behar bat ere, ba, zegoela, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Bretainan, Ipar Katalunian, Alsazian, eta beste.
Horixe da, bai, izan ere azkenean legea ba, aldeko 247 botorekin onetsi zuten eta horrik dioan bezala ba, gobernuaren borondatearen kontra. Bueno, ze irakurketa egin, egunetik egunera datuak ere jakingo ditugu eta bereziki ba, praktikak zer ematen duen. Baina horixe nahiko nuke, berez egunerokoan zertan antzemango den, ze berme eskaintzen dituen praktikan. Ba ez dakit, eta hasteko, ze askari dagokionez, zer esateko momentu hontantxe, hau onartu berritan emango dugu.
Beraz, lehenik, gauza bada legea, beraz, legean onartu dena, eta beste gauza bat izanen da, gobernuenek ze praktika egingo den lege hortaz. Eta erran bezala, egin borondatearen kontra onartu den lege bat izanik, ba, badugu mesfidatzekorik, urbil-urbiletik segitzeko dugu ze praktika egingo duten lege horrena. Egunerokoan zer, ba, egunerokoan murgiltze eredua, egualdean D eredu hori deitzen dena, ba, nolabait legeztatu dute, edo arautu dute, orain arte, gezurra badirudi ere 52 urte generaman ikastoletan ba murgiltze ereduan, baina hori ez zegoen arautua eta beraz horrek lege horrek arautuko du murgiltze eredua. Beraz hori gauza positibo bat da. Gaur egun ari bai ginen 3 urtero hitzarmen bat egiten Hezkuntza Ministerioarekin murgiltze eredu hortan ba praktika hori ba aurrera eramateko, ez? Beraz hori izango da guretako nolabait aldaketa nagusia, naiz eta berez ez duen beste munduko aldaketarik ekarriko. Gehiago izanen da helduen ikasturtetik hasita, ba Hezkuntza Ministeritzak normalki Ipar Euskal Herriko ikasle guztiei proposatu beharko liekela euskarazko irakaskuntza bat. Beraz, proposatu beharko du, gero gurasoek erabakiko dute ea nahi duten ele bakarrean ezarri edo euskarazko irakaskuntza batean ezarri eien aurrak. Hori teorian, gero praktikan ikusiko dugu ze traba eta ze oztopo sortzen dizkigun Hezkuntza Ministerioak, ba hori jakinez legeak diola gaur egun eskola ele bakar batean, frantses ele bakar batean, ba ikasle batek nahi balu sail elebidun bat izan edo murgiltzereduko sail bat izan, ba estatuak baiezkoa eman beharko lioke eta behar diren irakasle eta denak ezarri beharko lituzkete. Noski, hori teorian da, praktikan pentsatzen dut ez dela inerresa izango eta batez ere momentu hontan Pariseko bulegoetan sekulako buruko minak izango dituztela ikusteko nola saiestu hori, ez? Azken finean egin borondatea ez da aldatu, egin borondatea ez da inolaz ere hizkuntzak salbatzea, baizik eta nola baiteko disimuluarekin nola utzi egiten, baina beti ere kasu eginez gure hizkuntzak ez daitezen salbatu, ez? Azken finean Frantziak badaramazki mendeak jotake gure hizkuntzen kontra izan euskara, izan oksitanoa edo izan bretoiera.
Bueno, mesfidantzak bentsat hortxe bizi-bizirik diraute. Baina, eman dezagun, eta positibatuz edo. Orain arteko aldarrikapenak, eskariak, derrigorrez bete beharko dituzteneko bermea eskaintzen ote du legeak. Eman dezagun, ikastola bat, beste eskolarik ez den herri batean, eta herriko agintariek ere, euskararen aldeko jarrera, izan ala ez? Ikastetxe hori, euskeraz gainera, arituko den ikastetxe hori, dirustatzea beharrezkoa, derrigorrezkoa lukete?
Ez, lege honek dituen bi utxune nabari bat, ez ikastolen ikuspuntutik da, eraikuntza publikoak egiteko ikastole, edo ikastole diru publikoa emateko eraikuntzak egiteko, hori ez du arautzen lege honek, eta hor beti aterako digute kartoi zaharretatik, 19. mendeko falu lege hori, ez? Eta orduan lege honek ez du hori arautzen. Aldiz bai hor lege hortan artikulu batek erraiten duena da eskola herri batean espalin badago eskola ez elebidunik ez eta ikastolarik eta aur herri hortako aur hoiek nahi balute ondoko herriko ikastolara joan, herri horrek ikastola horren funtzionamenduan parte hartu beharko lukela. Beraz, hori dio artikuluak, beraz, hori guretako ere aintzinapen bat da, naiz eta Ipar Euskal Herrian, herri gehienetan, ja, hasia diren, saile elebidunak proposatzen, baina biztan dena ez denetan. Eta gero lege honek duen akats bat, baina, irakurketa bat egiten, murgiltze eredua onartu baldin badute, logikoki ernaiko luke murgiltze ereduan ematen diren irakaspenak, onartuak direla, eta beraz irakaspen horiek euskaraz egiten badira, aztertzeko momentuan euskaraz beharko lituzkete onartu azterketa horiek, ez? Beraz, bai basoan eta bai brebetan. Baina logika gauza bat da, eta beste gauza bat da, hizkuntza ministeritzak ze nola aplikatuko duen hori, beraz, pentsatzen dut oraindik ere, borroka egun luzeak ditugula, momentu hontan Frantziak bere legea ere bete dezan izanen dugula gure osterik guk ere bai.
Beraz, automatikoki ezin bermatu, horixe, bai brebeta, bai basoa aspaldiko aldarrikapen hoiek euskaraz egiten ahalko dituztenik hemendik aurrera.
Hori da, eta azken fina horrek adierazten du frantses estatuak ze nola estimatzen duen gure hizkuntza, ez? Beraz, gure hizkuntzak ez du balio, beraiendako irakurtzen ikasteko, ez du balio, eta horri izanen da lehen bataia, murgiltzere du onartu dute, baina etzaile burutik pasatzen ere aur batek euskaraz ikastea irakurtzen frantsesez baino lehenago, beraz, ea nola kudeatzen duten hori, egoera hori, eta gero bigarrenik ere nola kudeatzen duten beraiendako frantsesa izan daiteke hizkuntza bakarra balio dezakena akademikoki. Hauek mende bat atzera dabiltza horrekin, ez? Mundu guzian hizkuntza guziek balio dute akademikoki edo azterketak balioztatzeko, salbu Frantzian frantsesa baizik ez daiteke izan, ez? Beraz, hori, urratsa ikaragarria da, ezin pentsatua ere, baina horrek ez du erran nahi dena konpondu denik.
Bai, hori da. Ze askatik aratago ere eta gainerako ikastetxetan euskaraz erakasteko diru laguntzak handituko direnik pentsatzen alda edo hori ere ez dakit ikastetxearen borondatearen arabera, gurasoen eskarien arabera, hor gelditzen da hor galdera ikurra berriz ere.
Bai, ze azken finean lege batek gero ekartzen dituena da dekretuak, ekartzen dituena erabaki edo hemen AGT deitzen direnak, eta ekartzen dituena zirkularrak, ez? Beraz, hori hurbiletik ikusi beharko dugu zein zirkular eta zein dekretu hartzen duten, eta horrek legeztatuko du edo azken finean arautuko du legearen azpitik egongo diren baldintza guziak, ez? Beraz, hori edo gobernu honek aferak atzeratzen ditu eta helduen urtean 2022an hauteskundeak direnez, behar bada 2022 arte ez du ezer egingo, edo bigarren aukera litzateke baia arautzen hastea eta legea onartu den espiritu hortan gauzak aintzinaraztea, edo kasurik okerrenean izan daiteke ba legeak diona murrizten murriztu nahi izatea eta dekretu batzu ateratzea ba legearen espiritua bera errespetatzen ez dutenak, ez? Beraz ikus eta sinets eta egia erran badam hau urte batzuk gobernu ezberdinekin jokatzen eta egia erran ez digute sekulan deus debaldetan eman eta ez digute sekulan bidea errestu.
Gizartean alako poz baikortasun bat sortu da, ez dakit horrek balioko ote duen bultzada handiago bat edo, ez bakarrik aska barnetik edo baizik eta bueno, gizartetik beratik ere senti dezagun, ez da? Nola ikuste duk hori?
Bai, egia erran, Ipar Euskal Herrian jadanik aho batez sustengatuak dira ikastolak, eta azken urteetan guk ere lan egin dugu eskola publikoetan ba D eredu, murgiltze eredu hori garatuz ezaten, ez? Eta heldu den irailerako jadanik badaude lau eskola publikotan murgiltze eredura pasa nahi dute, nahiz eta momentuz murgiltze eredu hori ama eskolan edo aurre eskolara mugatzen den, beraz horrere legeak edo dekretuek arautu beharko dute, ba murgiltze eredua ea posible den basora arte edo selektibitatera arte egitea eskola publikoetan, behintzat gu hortan arituko gara eta hortan laguntzeko prest. Ondoko itzordua da helduen ikasturte hasieran, badira hor Larrainen, Idauzemendin, Hortzaizen eta Milafrangan nahi dituzte D ereduak sortu publikoan eta ea zer erantzun ematen duen gobernuak, baina hemen egia erran denen buruan hori posible izango da eta aurrera orain legeak permititzen duenez hori lortu beharko dugu eta gauza bera ere hori, ez? Bigarren hezkuntzan hainbat irakasle edo lanpostu daude hor sortu dituztenak, lanpostu hietan eskaera dago kolegio publiko batzuetatik irakasleak euskaldunak izan daitezen eta materia horiek euskaraz eman daitezen eta ea ze erantzun ematen duen gobernuak lege berri honen irakurketaren ondoren. Esperantza sekulakoa, baina ibiligarenok badakigu ez dela erresa izango.
Hori da. Eta bueno, esan diteke orain artekoa ere elkarlanaren ondorioz izan dela euskal gizartea batetik, baino zuek ere makina bat horixe bilera egin dituzue eta azken batean beste nolabaiteko elkartasun bat ere sortu da bozka hau aurrera ateratzeko garaian eta beste hizkuntza batzun ordezkariei esker ere jarri beharko genuke komatxo artean ere, Paul Molak Bretainiako diputatuak sustatu du araua, azken batean, akululana aspalditik egiten ari zaretela kontuan hartuta ez da?
Bai, eta hierran hortan, bai Ipar Euskal Herri mailan, badidez joan den urrian atera ginen, eta ikastolako burasoak atera ziren eskola publikoan D eredua defenditzearen aldea atera ginen, eta lortu genuen, beraz, hiriburuko eskola publiko hortan D eredu hori garatzen hasi zitezen, eta Frantzia mailan ere sekulako harremanak lortu ditugu beste sarekin, guk jadanik baginituen, murgiltze ereduan dauden Diuan eta Presola eta Alsaziako ABCM eta Kalandreta, eta orain dela hilabete bat justu lortu duguna da Korsikan ere beraien ikastolak sortu ditzaten, orain arte ez zuten olako eredurik, eta beraiek ikusi dute frantziarre gobernuaren aurrean aukerarik hoberena zela tokiko egiturak sortzea eta egitura burujabe batzuk sortzea, eta ordan lehen ikastola sortuko dute datorren irailean Bigulia deitzen den Korsikako herrian, eta badirudi 2022an bigarren bat Bastian irekiko dutela, ez? Eta horrekin batera Paul Molak aipatu duzu Asamblea Nazionala, baina ere hemen Brison autetxia senatuan ere aritu da lanean, eta guztiei esker denek elkar lanean lortu dugu frantses gobernu horren pareta hori botatzea.
Bueno, tira, baikorra bai, gertatua, ala ere ez gaudela kanpaia jotzeko moduan?
Ez, realitatea ezagutzen dugu, eta beran gabe sortuko dira arazoak segurrenik, lege horren aplikazioan, hori, ez aplikatu nahi duenak ez badu, aplikatu behar duenak ez badu aplikatu nahi, hor sortuko dira arazoak, baina bueno, gu indarrez beteak joango gara eta ezarreko dizkiguten oztopo eta pareta guzti horiek gainditzeko prest.
Eta boga segitu behar dugula?
Bai, boga. Herri Urratxe aurtengoa berezi izango dela, ezingo dugula milaka jendek bildu Senpereko lakuaren inguruan. eta beharra hor dagoela oraindik eraikuntzetarako, legeak ez baitu hori arautzen, eta azken finean inintu hainbat herri urrats txipi ikastolen inguruetan, eta ba, maiatzaren behatzean, bakotxak ba egin dezala bere herri urrats txiki alduen moduan, eta hor ba, osasun arau horiek errespetatuz ba, egin dezala menditxango bat, edo trago bat hartu, ba, Ipar Euskal Herriko ikastolen omenez.
Bueno, hori da, eta hori ziur, ba, herri urratxeko martxan egin oiden bezala, iaz ikastolak mobilizatuta daudela, ba, bakoitza bere ekimena alduen moduan, eta nahiko lukeen moduan, alduen behitzen bezala behintzat, egiteko mobilizazio hori ja sentituko duzue.
Bai, eta ari dira gauzak antolatzen, eta bon, ala ere horre diru sartzetan ez da betiko diru sartzerik izanen, eta hor, ba, kanpaina bat idekide interneten, boga.herriurrats.eu elbidean ba, bakoitzak bere laguntza emateko modua izango du, baina egoera horrek ere ez gaitu beldurtzen, eta atzo bertan eman genuen horren berri, ikastola berri bat sortuko dugula Bardozen, aturri egian dagoen eskualde horretan, Xarnegu eskualdean, euskara kasik desagertzar dagoen eskualde horretan, ba, ikastola berri bat edikiko dugula, eta badugula behindik sekulako lana egiteko, ba, gure herria berri euskalduntzeko.
Eta bosgarren kolegioa nahiko litzateke, bogabogari esker ere?
Bai, hori da, ze kolegioak hau da bigarren hezkuntzako lehen etapako ikastetxeak, ba, gainezka ditugu gaur egun, batez ere Ziburukoa, eta beraz hor bosgarren kolegio bat behar dugu sortu, Senpere Azparne eskualde horretan, oraindik tokia zehaztekoa dugu, baina beharra ikaragarria da, eta bon, gauza, arazoak izan da ez gauza honak direla pentsatu behar dugu.
Bueno,
egoera hori.
Horixe baietz, eta bueno, ba boga segitzeko indar faltari behintzatez dezagula izan, eta helburua ere garbi dagoenez, horren bila beti. Marea txar guztin gainetik.
Hori da, eta kitu guztien azpitik.
Horixe, Urgorostiaga ba, esker mila, eta segi betiko indarrarekin beharko deula oraindik ere, eta ez da, ikusten danez.
Ongi da, eta zuen laguntzari esker, ba indartxoago izango gara. Ba.
Mila esker, ondo segi, aio.
Bai, aio. Baga biga boga, baga biga boga, baga biga boga, baga biga boga. Baga biga boga, baga biga boga, baga biga boga. Herri urratxen bereko aitzira, guazen euskal gazteria. Zia boga hau egan eta, guazen amar kolpe emaitera. Ikasuntzia den ikastola, ihan gainetik lau aizetara. Se askarren ametxen indarra, argian egon dadin euskara. Herri urratxen urtaz batzia, bizia zakire provintzia.
Bizia zakire provintzia, bizia zakire euskara. Bakoitzak berekoa da, eta denak geudeak dira.
Eterretik baitxasuala, euskara beti bogaduala. Ziaitzetan errek izala, enborreta ekostuetara. Gelitzen ezin ahala, bako txakortan nibererola. Segidez agin bai hola hola, biziko beita ikastola. Eterretik baitxasuala, euskara beti bogaduala. Ziaitzetan errek izala, enborreta ikostuetara. Gelitzen ezin ahala, bako txakortan nibererola. Segidez agin bai hola hola, biziko beita ikastola.